Lab, Solider, FO, FSU eta CGT sindikatuek deituta gaur greba egingo dute iparraldean. Pantzoiri Garai, Iruleiko Irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon, Mirtxo.
Gaur greba eta manifestazioa izango dugu, Baionan?
Ara, eta mintzatzen giren, ari giren tenore untan iragaiten ari da, manifestaldi hori Baionako karriketan, bainan, azpimarratu behar duna lehenik, sindikatak oso zatiturik direla, intersindikala bat bere osotasunean eta loturarik handienean ikusi zen, joan haintzineko urteetan izan zelarik erretreten edo zaharrenden erreformen kontrako mobilizapen hori. Baina aldiuntan zaziturik gaude eta hori zergatik duela zonbait haste, sindikata batzuek sinatu dute MEDEF edo enpresaburu nagusiekilako akordio bat gobernuaren babesarekin, akordio bat lanari lotua, sinatu dutenak edo izenpetu dutenak dira CFDT, CGC, kadrien sindikata eta CFTC giristinuen sindikata. Eta beste katik ez dute izenpetu baitiote sobera abantail badela, abantail edo bai badela nagusien dako, delako itzarmen hortan. Itzarmen hori haintzuzen egun ez tabadatzen hasten dira frantxez parlamentuan, lege bilakadadin eta horterako egun hau hautatu dute mobilizatzeko delako kontradiren sindikata. Kontradirenak ditugu CGT, FO, FSU eta SUD deitzen dira, eta hauek juntatzen da, iparalde honetan dugun Euskal Sindikata, Lab Sindikata, hauek ere deitzen dute mobilizatzerat erran bezala, gehiegi nagusien eta enpresaburuen fagoretan baita delako itzarmen hori eta langileak kaltetzen dituela, eta ara behaz egin erdiuntako jakinen dugu, eba zer zer indar hartu duen mobilizapen horrek Baionako karriketan eta greba deia entzuna izan dena.
Bestalde, neguko plana bukatu da iparraldean. Ondorioak?
Neguko plana, bai, dola aste bat orai bururatu da, daizeneko astean bururatu da, hori egoitzari gabekoen aterbetzeko dela horretorazten dauziet, eta naiz eta eguraldi txaka izan, primadera edo udaberria etorzen denean, behaz bukatzen da plan hori, behaz lau hilabetez, kasik zorziun jende errezibituak izan dira, hotel soziala eta aterbe gabetuen dako pentsatuk diren egoitza berizietan, kasik ja zorziun bat jende behaz aterbetuak, gana idu, jaz baino euneko ogoita ama regeiago, hauen artean, gazte edo adineko jende asko, lan gabe gelditu direnak edo etxe bizitza baten aloiatzeko ordaintzeko gai ez direnak, badira txerritarrak, Espainiatik eta bereziki Portugaletik familia osoak errezibituak izan dira, baina lekuko jende frango ere, beren bizikiden ganik edo bizikiden kolpeetarik urrundu diren emakumeak, beren aurrekin edo egoera ekonomiko larrian gertatu familiak lagundu dira aterbe edo aterbe horietan. Beraz, orai, neguko plana bururatua da, frantses gobernuak eskaintzen dituen ahal gehigarriak gelditzen dira, horrek erra nahi du, hemen digoiti, negu guzian aterbetuak izan diren jende horiek berriz kalerat itzuliko direla eta berriz ere kale bazterretan ikusiko ditugula laguntza faltaz.
Alsazian, erreferenduma egin zuten pasain igandean eta atzean besteak beste Ipar Euskal Herriko egoera.
Ara, eta hemen iparaldi untan, Ipar Euskal Herriak bere lurralde kolektibitatea bere instituzio berezia ukandezan burrukatzen direnak, urbiletik behatu dute Alsazian, Alemaniako mugako herrialde hortan gertatu den gisa bereko edo modu bereko gaia edo erreferanduma, hots herri kontsulta, han behaz Alsazia bi departamenduetan zatitua baita, proiektuak proposatzen zuen, biek bat egitea eta egitura berbera, lurralde kolektibitate bera, eta bilakatzea. Orokorki bi departamenduetan baiak irabazi du, bi emaitzak gehitzen balima dira, euneko berroita amarpasa egin dute, baina arazoa da, delako proiektu hori onartua izan zadin, bi departamentuetan, edo departamentu bakotxean, baia nagusitzadin, eta bietarik batean ez da nagusitu. Eta horren gartik proiektua baztertu da. Gainera, parte hartzea ere, sobera ahula izan da, eta jende gutxi interesatu du gaiunek, uneko goita amostekoa gutxi gura bera izan da parte hartzea, parte hartze ahulegia. Hori arrazen horren gartik, eta nola departamentu bat kontra agertu den, erran bezala, proiektu hori eta ezestatua da, eta horren alde borrokatzen zirenek, hauetarik bat entzun dugu, hemen iparaldeko euskalikatietan, horren alde borrokatzen zirenak erran dute. Eien atxegabea, eien aserrea ere, ez baita lege proposamen hori pasatu, behaz aldazian, ez da deus aldatzen orai bezala segituko da, benen eskualegi untan, ipar eskualegikoek nahi izan dute, azpimarratu egoera ez dela hemen berdina, zeren hemen egina bai, jakina baita, bai autetxiak eta bai jendarte zibil gehien gehiena alde dela.
Bukatzeko, Pantxo, hizkuntza gutxituen aldeko xede bat ari dira prestatzen Parisen.
Ala gana da, alako zurrumurua bada, zurrumurua edo horrein bai estatzen ari dena, euskara bezalako hizkuntza gutxitu hori lotu lege xede berri bat aurkeztuko behar lukela Christine Taubira, hau da gure justiziaren ministroa, Christine Taubira kelduen maiatzean aurkeztu behar lukela. Lege unen mamina laike, eskola bezalako, herrialdetako mintzairen euro sarta, izenpetzen alukela Frantses Errepublikako. Hoi dira joden martxoan, Estado Kontseiluaren errana segituz, gobernuak deklaratu zuenaz, ezin zutela euro sarta hori sinatu, Frantses Konstituzioaren aldaketa bat ekar bailezake, baina orai, alere egin ditaikela erakutsi nahiko du Christine Taubiraren lege xede berri horrek. Ari beretik mintzatu da Colette Capdevielle, hau dugu Baionako deputatu sozialista, honek ala dio, Estado Kontseiluak bere ikus moldea ebaiten du, baina ez du debekatzen konstituzioa aldaketa edo reforma bat izan dadin. Beraz, konstituzioa aldaketa hori egin ditaikela, eta gisa hortan euskara bezalako hizkuntza gutxituen aldeko ezagunpen bat balaikela, espero da lege horrekin hori ikusiko behar zelduden maiatzetik goiti.
Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko kazetaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte.
Agur.
Agur.